To kvinner som møtes I det som man kalte lykkelige omstendigheter. De gravide, og de I slekt. Og den ene heter Elisabeth, og den andre heter Maria. Og for begge så har denne graviditeten artet seg som et Guds under. De har begge fått englebesøk. Men bortsett fra det, så alt forskjellig for de to kvinnene. Elisabeth, hun var egentlig for gammel. Hun var blant dem som hadde slitt livet sitt og prøvd å få barn, og som har oppdaget og merket hvordan sorgen kommer over at det ikke skjer. Og til slutt så har hun blitt så gammel at nå det håpet ute. Men akkurat da det altså engelen kom på besøk og sier at hun skal få et barn. Og hun 6 måneder på vei når de to kvinnene møtes. Og det stor glede. Men den andre, Maria, hun har akkurat blitt gravid. Og hun tenåring, og hun ugift. Og det en dårlig kombinasjon. Har vært det I mange kulturer opp gjennom historien. Ung, ugift, tenåring som gravid, og hun det. Og jeg tror hun har reist opp I fjellbygdene der slektningen Elisabeth bor, for å få litt trøst, få litt styrke. Hun trenger det, sånn som situasjonen Hun har kanskje mer bekymring enn glede I utgangspunktet, og vet at omgivelsene de har mer fordømmelse enn støtte. Men når hun kommer, og det første som skjer når hun kommer inn døra der Elisabeth bor, at Elisabeth møter henne, og det står at barnet I magen hennes sparker av glede, fordi Maria bærer Guds sønn. Og Elisabeth, hun framfører en lovprisning til Maria. Salig hun som trodde, for det Herren har sagt til henne skal gå I oppfyllelse. Og I dag så det Maria budskapsdag. Det 9 måneder, sånn cirka til julaften. Og det betyr at nå tiden der vi minnes at Maria ble gravid. Og Marias lovsang som hun nå bryter ut med overfor Elisabeth, den står der I begynnelsen av Lukas evangeliet, og den lyder sånn. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne I hennes fattigdom, og fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg, han den mektige, hellig hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker I hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhent fra seg. Han tok seg Israel sin tjener og husket på sin miskunn, slik at han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid. Marias lovsang, Magnifica, som en av de mest kjente sangene som Adjili har satt melodier til. Og hva det den lovsangen handler om? Den handler om det Gud gjør. Den handler om at Gud snur opp ned på hvordan ting I verden. At han løfter opp de lave, at han styrter herskere ned fra tronen, at han sprer dem som hovmodstanker, men han metter de sultne. Maria lovsynger Gud fordi han ser til de som nederst. Og jeg tenker at Maria føler seg som en av dem, en fattig tenåringsjente I en fattig landsby. Gud den rettferdige. Gud den som alltid tar de svakes parti. Og det jo det som også gjennomsyrer Bibelen. Bibelen er alltid skrevet med perspektiv nedenfra. Og det meste som er skrevet av historiske verker, det er skrevet fra herskerne, fra kongene, fra vinnerne, så er Bibelen ganske konsekvent skrevet nedenfra. For Gud er alltid nede. Og Guds tro er en kraft til forvandling, en kraft til rettferdighet. På fredag så var vi på kino. Vi så filmen Selma. Og det er en film som jeg anbefaler alle å gå og se hvis dere har tid. Den handler om den amerikanske borgerrettsbevegelsen. Året er 1965, og Martin Luther King organiserer en marsj fra Selma til Montgomery for at de svarte negerne i det sørlige Amerika, USA, skal få stemmerett. De har stemmerett, men de blir nekta å registrere seg. Så dette er en kamp for dem. Og det er en sterk film. Og det slår meg at akkurat nå, for 50 år siden, gikk den marsjen. Den begynte for 50 år siden i går. Og på onsdag for 50 år siden så var de fremme. Og der holdt også Martin Luther King en av sine mest kjente taler. Og som førte til et avgjørende gjennombrudd. Og hvor var det de hentet kraften sin fra? Hvor var det de samlet seg? Hvem var det de tenkte de sto, som sto sammen med dem? Det var Gud. De samlet seg i kirkene. De ba. Når de marsjerte, så bøyde alle knær og ba til Gud. Og det var en stor, stor andel av de som var der. De var prester og pastorer, hvite og svarte. Fordi de visste at Gud står alltid på de svake side. Gud er rettferdighetens Gud. Og vi har så lett for å høre om alle syndene som kristendommen har gjort opp gjennom historien. Og det er klart, det finnes et og annet svart kapittel der også. Men det store bildet er faktisk mye det samme av det som skjedde i borgerrettsbevegelsen i USA. Nemlig at Gud var en kraft til forandring. En kraft til rettferdighet. For 2 år siden så publiserte en forsker som heter Robert Woodbury en rapport i American Political Science Review. Og Robert Woodbury jobber ved universitetet i Singapore. Og han har undersøkt hva er den sterkeste drivkraften til rettferdighet og demokrati i verden. Og hans rapport het Missionary Roots to Liberal Democracy. Misjonens røtter. Røttene ned i misjonen til de liberale demokratier. Og han viser i studien sin, og han går statistisk og historisk til verks, i alle verdensdeler, så er den sterkeste drivkraften til rettferdighet, menneskerettigheter, demokrati, liberal offentlighet, helsevesen og utdanningssystem, er protestantisk misjon. Det er den samlende faktoren som har betydd mest i alle landene han undersøker i de siste 300 årene. Og som viser at de landene som dette har vokst fram i, er det akkurat de samme landene som protestantisk misjon jobbet i. Og han viser også hvorfor det skjedde og hvordan det skjedde. Og jeg tror det er så lett å bli blind for det. At vi tenker på religion som noe som skaper konflikt, noe som skaper krig, fordi at det er mye av det vi ser i verden i dag. Men historien er faktisk ikke sånn. I historien så er kristendommen en utrolig sterk kraft som skaper fred og rettferdighet. Og dette er det Maria også lovsynger. Den Gud som løfter opp de svake. Den Gud som styrter herskerne fra tronen, som metter de sultne. Og Maria, hun er et villig redskap for den guden. Når han ber henne om å gjøre det vanskeligste, ha det største og det vanskeligste oppdraget som noe menneske har fått på jorda, nemlig å bære Guds egen sønn til verden. Så sier hun ja. Hun sier hun Herrens tjenerinne. La det skje med henne, meg, som du sier. Jeg klar. Og på den måten så blir altså denne fattige tenåringsjenta et forbilde for oss alle. For hvordan vi skal møte Gud. Når Gud møter deg og meg med en utfordring. Hva kan du bety? Og vi får kanskje ikke en like stor oppgave. Vi får helt sikkert ikke en like stor oppgave som det Maria fikk. Men også vi får vår oppgave, vår utfordring til å la Guds rike vokse fram i verden. Og ta den oppgaven. Og Maria gjør det med glede. Hun ikke en sur tjener. Ikke sant? Hun lovpriser Gud fordi at han har sett det henne. Fordi han, den store og mektige, han, den hellige, har sett det henne og gitt henne den nåden. Jeg vet ikke om dere la merke til det som ble lest i Efeserbrevet for nå litt tidligere i gudstjenesten. For der står det om oss, hva vi har fått. Og der står det om at... Og her må jeg ha briller. Sånn er det å bli en gammel gubbe. Her står det om at vi har fått rett til å være Guds barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsket så høyt. Altså, du og jeg, vi overøst med Guds herlighet og nåde. Merker du det? Eller du en litt sånn sur tjener som tenker at hva har vel Gud gjort mot meg? Han har overøst deg med herlighet og nåde. Og så kommer også utfordringen da. Ok, så bær det videre. Så la andre overøses av herlighet og nåde. La de du møter få merke at Guds rike i verden. Når Maria kunne si ja til den oppgaven hun fikk, hvor mye mer skal ikke vi si ja til de små oppgavene vi får om å la Guds rike vokse i verden? Og jeg vet at jeg en som kanskje ligner på en god del av oss andre her, at jeg liker å ha det behagelig. Jeg liker å kunne lene meg tilbake. Jeg liker å ha det trygt og godt. Men jeg vet også at jeg ønsker å ha større mål i livet enn det. Jeg ønsker å bety noe. Jeg ønsker å bety noe for Gud, og jeg ønsker å bety noe for dere og for alle jeg møter. Og derfor må vi noen ganger opp av sofaen. Derfor må vi noen ganger ta de sene nattevåkene. Derfor må vi noen ganger også gå de litt slitsomme bokkene. Men det verdt det, fordi Gud gir oss en oppgave. Og vi kan få ta imot og være med og bringe Guds rike til verden som Maria.